Tiwala. Kapag ang isang tao binigay ang kanyang tiwala sa'yo, siguraduhin mong hindi mo siya bibiguin. Ang tiwala ay isang napakalahalagang bagay sa pakikipagkapwa. Kapag ito ay nawala, nawawala ng saysay ang lahat. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Ito ang part 11 ng kwentong pinamagatang Ugly Assistant Turned Wife of a CEO. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo. At kung bago ka pa lang sa aming channel, i-click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming uploads. At abangan po ang nalalapit na pagtatapos ng kwentong ito. Pagkatapos nga ng naging lakad nila, ay inihatid na ng lalaki si Faye. At nang nasa tapat na nga sila ng apartment ng babae, muling naglagay ng malambot na halik sa noo ni Faye ang lalaki. Pero parang ang awkward ng kapaligiran. "Good night, Faye," sabi nga nito. Ang babae naman ay tila nakokonsensya sa ginawa nila. Dahil paano na lang ang girlfriend nito na si Jenny. Oo nga, at gusto niyang ipaglaban ang lalaki. Dahil siya naman talaga ang legal na asawa. Pero hindi sa ganitong paraan. Pero sagot na nga lang niya nang nakayuko. "Good night, Sian." Napangiti si Sian nang bagngitin ni Faye ang pangalan nito. Para itong musika sa kanyang tenga. Napangiti nga ito na parang kinikilig. Nagpunta na nga ang lalaki sa kanyang sasakyan at binuksan ang makina at mabilis na umalis sa parking lot ng apartment ni Faye. Pero pagkaalis ng lalaki, ay bigla namang nagkaroon ng hindi inaasahang bisita itong si Faye. "Miss Faye?" Nanlaki ang mga mata ng babae nang tawagin ang pangalan niya ng pamilyar na boses. At nang tignan nga niya ito, ay siya nga. "Mrs. Chu?" Ang ina ni Sian. Nagtataka si Faye nang hindi nagpakita ang matandang babae noong kasama niya si Sian dati, gayong alam naman niyang may anak sila. "Long time no see," sabi nga ni Mrs. Chu sa kanya. Samantala, may nakalimutan naman si Sian. "Oh no, may nakalimutan ako sa apartment ni Faye." Nagmaneho nga siya sa hindi kalayuan na direksyon ng apartment ni Faye. At nagpasya siyang bumalik doon. Nag-U-turn nga ito ng mabilis at bumalik sa apartment nang napansin niya habang mabilis na papalapit sa itim na sasakyan. Sa gilid niya, kaya nagulat siya at natapakan niya ang brake bago pa man maging huli ang lahat. Napapikit na lang siya, sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Pagkababa niya ng sasakyan, dali-dali siyang pumunta sa front door ng apartment ng babae. Pero ang nakita niya ay ang kanyang karibal. "Anong ginagawa mo dito?" Agad nga niyang nilakasan ang kanyang boses at naaasar na nga ang mood niya ngayon. Pero ngumisilang ang lalaki sa kanya. "Ano nga?" Galit niya ulit na sabi sa lalaki na kumakatok rin sa pintuan ni Faye. Pero walang sumasagot. "Ha? Nakalock." Sinubukan ni Dion na pilipitin ang knob at madali itong bumukas pero wala pa rin tao sa bahay. "Nasaan si Faye? Bihira siyang lumabas ng ganitong oras eh," sabi ni Dion bago nanlaki ang mga mata ni Sian dahil may realization siyang naisip. "Hindi." Bulong nga nito at nagmamadaling bumalik sa sarili niyang sasakyan at hindi napansin ang pagtawag ni Dion sa kanyang pangalan. Mabilis nga niyang pinaandar ang makina at nagmaneho ng mabilis hanggat makakaya niya. Hindi niya na iniisip kung saan siya pupunta pero dinayal na nga niya ang kanyang cellphone at saka nilagay sa kanyang tenga. At tanong nga nito sa kanyang kausap na, "Where the hell are you?" Sigaw nito sa kabilang linya habang pinapatakbo nang babilis ang kanyang sasakyan. "Kasama ko sila, don't worry," Sagot naman ng nanay niya. At dahil dito, tumayo pa ang mga balahibo sa kanyang katawan. Hindi nga niya maiwasang kabahan dahil kasama nga ngayon ng kanyang baby at Faye ang kanyang ina. Baka nagpapanggap na naman na malaanghel ang kanyang ina, pero iyon pala ay may binabalak na masama. Kaya naman sobrang nag-aalala siya. Sa kabilang banda, habang kasama naman ni Mrs. Chu, si Faye at ang bata ay sabi nito na, "Alam kong darating ang anak ko para iligtas kayo." Tinitigan nga siya ng matanda at ang batang hawak niya. "Bakit mo ba ito ginagawa sa amin?" Takot ngang tanong ni Faye, ngunit kailangan niyang protektahan ang kanyang anak mula sa baliw na ina ni Sian. "Gusto ko lang ng kapangyarihan ni Sian para mapilitan siyang bumaba sa pwesto niya bilang kapalit ng kalayaan niyo," sabi nga nito. Iyon pala ay pansariling interes lang ang gusto niyang mangyari. Gusto nga niyang mapunta sa kanyang anak ang mga ari-arian ng kanyang ama. Pero ang totoo ay siya ang aangkin nito. Tila naramdaman kasi niya na walang tiwala ang kanyang ama sa kanya dati. Kaya naman ginamit niya ang kanyang anak para makuha nga ang loob ng kanyang ama, ang lolo ni Sian. Kaya nga ngayon, masayang masaya siya na nakaratay ang matanda sa ospital. Minsan nga ay parang ipinagdarasal pa nito na sana ay kunin na siya ni Lord. Hindi nga natin akalain na may ganitong kasamang tao. Kaya naman, mag-ingat din tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Dahil kahit na kamag-anak pa natin yan, ay hindi natin alam ang takbo ng kanilang isip gaya na lang ng ina ni Sian. Nang biglang may isang revelasyon pa palang, inamin ang ina ni Sian. Nang sinabi nga ni Faye na, "Bakit mo ba ginaganito ang sarili mong anak? Wala ka bang konsensya? Ngayon lang ako nakamit ng nanay na gustong mapahamak ang kanyang anak." Sagot naman ni Mrs. Chu na, "Anak, don't make me laugh. Hindi siya ang biological son ko." Sabay tumawa nga ito. Napakunot noon naman si Faye at tanong nga niya na, "Ha? Kung gayon, sino ang nanay ni Sian?" Nagulat nga si Faye sa revelasyon ng babae. At pagpapaliwanag nga ng ina ni Sian na, "Alam mo ba, namatay siya pagkatapos ipinanganak si Sian. And pinakasalan ako ng ama niya pagkatapos noon. But unfortunately, I poisoned him. Pero walang nakakaalam kung sino ang culprit. Grabe, ang dami naman kasing tatanga-tanga sa mundo eh." Pang-aasar pa nga ni Mrs. Chu at pag-amin nito sa mismo niyang kasalanan. "Kung gayon, bakit mo pa ginagawa ang iyong sarili na ina ni Sian? Kung hindi ka naman talaga niya ina, pwede bang iwan mo na lang siya and mind your own business?" Pero masungit na sagot naman ng babae na, "Mind my own business? Yun nga ang ginagawa ko ngayon. Ang maangkin ng lahat ng kayamanan ni Sian. O should I say, kayamanan ng kanyang lolo, na ngayon ay kawawa ng nakaratay sa ospital." Nanginginig na nga lang ang babae at halos maiyak nang dahil sa inis na nararamdaman sa pekeng ina pala ni Sian. At nalulungkot rin ito para sa lalaki. Hindi niya alam na ganoon pala ang naging buhay niya kasama ang kanyang ina. "Just for money and power, magiging masama kang tao?" Matapang nitong tugon nang hindi na nga niya napigilan. "Ang sama-sama mo." Dagdag pa nga nito na galit nga ang mukha. "Shut up!" Sigaw naman ni Mrs. Chu sa kanya. "Hindi mo alam ang kwento ko." Galit pa ngang tugon ng ina ni Sian sa kanya. At pagkukwento nito na, "Hindi mo ba alam na inabuso ng angkan ni Sian at pinatay ang sarili kong mga magulang ilang taon nang nakakaraan? Ngunit hindi nila ako nakilala. Kaya mabuti na lang para makaganti ako ng ganito. Galit nga ni sigaw ni Mrs. Chu habang naglalakad papalapit kay Faye. Ang dami kong naranasan na masasama dahil sa kanila. Kaya naman binabawi ko lang ang utang nila sa akin. Nagtalo si Mrs. Chu at si Faye nang dahil dito. Bakit daw ba ginagawa nito ang mga iyon? Eh hindi naman daw si Sian ang may kagagawan nun. Pero tugon pa rin nang inainahan ni Sian na ang pamilya daw kasi nito ay angkan ng mga mamamatay tao at mga tiwaling tao. Hindi kasama sa kanila si Sian. Pagtatanggol naman ni Faye sa kanya. Ipagtanggol mo siya hanggat kaya mo dahil mamaya masasaksihan mo ang malamig niyang katawan na nakahandusay sa sahig sa harap ng iyong mga mata. Sabi pa nga ni Mrs. Chu at tumawa ng masama sa sarili niyang planong pagkitil sa buhay ni Sian bilang kapalit ng ginawa ng mga kamag-anak nito sa kanya. At sabi pa nga nito na pagkatapos nun ay isusunod pa raw niya ang kanyang lolo dahil hinahayaan raw muna niya ito para paunti-unting maramdaman ang sakit at para mapahirapan pa siya. Pagkatapos nga ng diskusyong iyon, ay mag-isa niyang iniwan sa loob ng madilim na kwarto ang anak ni Sian at si Faye. Nang biglang, may tumawag nga kay Mrs. Chu at sabi nito na dumating na si Sian. Sabi nga ng isa sa mga alipores ng babae. Hayaan mo na lang, siya lang ba ang nandyan? Tanong ni Mrs. Chu habang matyagang naghihintay sa kanyang stepson. Sagot naman ang kanyang alipores na nag-iisa lang siya at mukhang nakakatakot ang mukha. Sabi pa nga nito. Mumiti lang si Mrs. Chu at tugon nito na mabuti naman. Kanina ko pa siya hinihintay eh. Habang pinupunasan pa nga ang baril sa kanyang kamay. Sa wakas, magagantihan ko na rin ang pamilya nila. Sinalubong ni Mrs. Chu ang kanyang anak-anakan. At sinama nga sa silid kasama sila Faye at ang bata na ligtas na nakatali at nakatago sa madilim na sulok kung saan hindi niya sila makita. Sian, sigaw nga ni Faye. Pero sagot naman ni Mrs. Chu sa kanya na, tumahimik ka kung ayaw mong masaktan. Sabi nga nito at tinreten pa nga siya ng isa sa mga nakahawak ng baril na alipores ni Mrs. Chu. Dahil nga nakatakip ang mukha ni Sian ay tanong nito na asan sila Faye at ang anak namin. Hindi niya kasi ito nakikita dahil nakasara nga o nilagyan ng takip ang kanyang mga mata. Sa isip-isip naman ni Faye na, ha? So ibig sabihin, alam na niya ang tungkol sa amin? May naaalala na ba siya? Hindi nga nito alam kung saya ba ang kanyang mararamdaman sa ganitong sitwasyon. Pero kahit na ganoon, ay masaya siyang hindi na nga totoong wala sa alaala ng lalaki ang mga memories nila. Pero tugon naman ni Mrs. Chu na, huwag kang masyadong mabilis, Sian anak. Kailangan ko lang ng assurance na bababa ka na sa pwesto mo bilang CEO ng company ng angkan nyo at ipapasa mo na ito sa akin bilang iyong isang ina. Babalangan ni Mrs. Chu sa kanyang anak. Anong sabi mo? Tanong naman ng lalaki. Ina ba ang sinabi mo? Hindi naman kita tunay na ina at hindi ka katanggap-tanggap bilang isang ina. Binulag mo ako sa peke mong kabaitan dahil alam mong mahina ako sa ganun. Pero ngayon, itigil mo ng pagiging makasarili mo. Sabi pa nga nito. Itigil? Paano? Isa ka lang naman sa mga naging puppet ko. Sabi naman ng kanyang ina. At ngayon, wala ka sa posisyon para sabihin iyon. Dahil nasa kamay ko, ang buhay mo at ng pamilya mo. Nakita ni Mrs. Kim na nanggagalaiti nga ang lalaki. Sa isip-isip pa nga nito na nag-iba na nga siya naging mas matapang na nga siya ngayon at malakas laban sa kanya. Sabi pa nga ni Sia na, "So lumabas na nga ang katotohanan, na kaya mo lang ginagawa ang lahat dati na nagkukunwari kang inainahan sa akin ay gusto mo ng posisyon at kapangyarihan ng pamilya namin." Malinaw na nga ngayon na totoo ang kanyang mga hinala dati, pero hindi nga lang niya ito mapatunayan kaya wala siyang magawa. Bingo! Naglakad si Mrs. Chu para salubungin si Sian sa gitna ng kwarto habang may hawak nga itong stick na pinangpupukpok sa kanya. "At ngayon, wala ka ng silbi sa akin dahil malapit na akong magtagumpay sa mga plano ko." Sabi pa nga ni Mrs. Chu, "I want you and your family to suffer." Dagdag pa nga nito. Pero mas uunahin nga ni Sian ang kapakanan ng kanyang mag-ina. Kaya sabi nga nito na, "Please, I'm begging you, ako na lang. Huwag mo nang idamay si Lafay at ang anak namin. Dahil wala ka namang makukuha sa kanila. Ako ang target mo, di ba? Pakawalan mo na sila." Sabi nga nito. Pero tumawa lang naman ang kanyang peking ina at sabi nito na, "Mas maganda nga yun na yung mga mahal sa buhay ni Sian ay pahirapan niya rin para doble sakit." Tinanong naman ni Sian kung bakit niya ginagawa ito. At kinuwento na nga niya ang lahat sa lalaki. Iyong kinuwento niya kanina kay Faye. Hindi naman makapaniwala ang lalaki, pero sabi naman nito na iba naman na ang angkan nila ngayon. At hindi na siya masama at ang kanyang lolo. Kung tutuusin daw, ay naging mabuti ang kanilang lolo sa kanya. Inalala naman ni Mrs. Chu ang mga kabutihang ginawa ng lolo ni Sian sa kanya. Totoo nga naman yon na naging mabuting ito sa kanya. Kaya naman nang maalala niya ang mga ginawa ng matanda sa kanya, ay tila na konsensya siya. Pero mabilis niyang winaglit ang mga naalala niya at sabi na lang nito na, "Bahala na nga muna kayo dyan. Mas gusto ko muna kayong paunti-unting pahirapan kesa naman saglitan lang. Gagawin ko ang ginawa ko sa lolo nyo." Pero sabi naman ni Sian sa kanya bago siya makaalis, "Walang iya ka talaga? Pati ang lolo ko, ikaw ang may kagagawan nun sa kanya. Kunwari kasing binibigyan ang lolo ni Sian ng mga gamot para sa kanya. Pero iyon pala ay unti-unting sinisira ng mga gamot na ito ang kanyang katawan. Kaya naman imbes na mas gumaling sa kanyang sakit nang dahil sa pagkatanda, ay mas lumala pa nga ito kaya nakaratay siya sa ospital ngayon." Pagkatapos nga nun, ay umalis muna si Mrs. Chu. Kaya naman, dali-daling gumapang si Sian papalapit kay Faye at sa kanilang anak. At unang tanong nga nito na, "Okay lang ba kayo?" Tumango lang naman si Faye at sabi nito na, "Okay lang naman daw sila at hindi pa naman daw sila sinasaktan. Puro pagbabanta lang daw ang ginagawa ng babae." Pagkatapos nun ay niyakap sila ni Sian. At nang tumahimik na nga ang kapaligiran, ay may naalalang itanong itong si Faye. At tanong nga niya kay Sian na, "Siya nga pala, bumalik na ba ang lahat ng iyong alaala?" At doon na nga inamin ni Sian na pagkukunwari lang ang lahat. Humingi pa nga ito ng pasensya. May plano raw sana itong si Sian para sa kanyang ina. Pero mukhang masamang damo nga ito. At naamoy niya kaagad ang mga plano ni Sian. Pero pag-a-assure naman ng lalaki sa babae na, "Huwag kang magalala, alam kong hindi mauuwi, sa wala ang plano ko, at makakaalis din tayo dito." Tugon naman ng babae na, "So all this time, nagpapanggap ka na hindi mo kami naaalala? Hindi mo ba alam na ang tagal-tagal ka naming hinintay, tapos sobrang sakit sa akin na malaman na wala ka nang naaalala tungkol sa atin pagdating mo? Pero kinaya ko yun. Dahil ang mahalaga ay nakikita na kita ng personal. In fact, binago ko pa nga ulit ang sarili ko para tulungan kang maibalik ang alaala mo. Yun pala, pagpapanggap lang ang lahat. Hindi mo ba alam na para mo akong ginawang tanga? Galit naman na sabi ng babae sa kanya. Pero tugon lang naman ni Sia na, "Shh, hindi yan ang problema natin ngayon. Please." Hindi ko naman ginustong gawin yon, nang dahil gusto ko lang. Nang dahil gusto lang kitang paglaruan. Gusto ko kasing paniwalain ang ina ko na wala akong naaalala. But I guess, I failed. Pero masaya ako na simula nung naging dating assistant kita ay bumalik ulit yung mga masasayang alaala natin. Na-experience ko ulit yon nang kasama ka. At ang tinutukoy nga nito ay ang muling pagiging ugly assistant ng babae sa kanya. Hindi na lang kumibo si Faye at napaisip na lang ito na siguro nga ay hindi naman ganoon kasama ang intensyon ng kanyang asawa na si Sian. Pero kahit na, feeling niya ay pinaglaruan pa rin niya ito. Tumahimik na nga lang si Faye at hindi pinansin ng lalaki dahil nagtatampo pa rin ito sa kanyang ginawa. Tuluyan na nga kayang magtagumpay ang pekeng ina ni Sian sa kanyang mga plano o may mga iba pang plano si Sian na hindi pa nga niya naisasagawa. Ngayon ngang nagtatampo sa kanya si Faye, makaapekto nga ito. Sa kanyang mga plano, alamin natin sa mga susunod na episode. Gaya nga ng mga nangyayari ngayon, kila Sian at Faye, masasabi mo bang puro kaligayahan lang ang pag-ibig? Diba't darating din ang puntong masasaktan ka ng todo at mahihirapan? Pero mahirap at masakit man, kailangan mong tanggapin dahil kasama iyon kapag nagmahal ka, yung tipong nasasaktan ka na. Pero mahal na mahal mo pa rin siya. Kayo mga ka-amazings, nasaktan ka na ba? O nakasakit ka na nga ba ng damdamin ng iba? Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay ng kwentong ito at abangan po ang nalalapit na pagtatapos. Shoutout po sa mga sumusunod. Ellie Reborn, May Escosura, Genevieve Ramos, Dolly Bedonia, Helen Bagaso, Emeline Agustin, Ricalin Bautista, Mars, Yamba Romeo, Rodora, Rose Francisco, Kyrie Kyle, Presbyteros Rose, Marie De Rojas, Liza Gia, Rex Roy, Elise Trends, Sopon Mirda, Alona Gutierrez, Yolanda Pachika, Yambo Romeo, Alona Delena, Marjorie Panis, Christina Alviedo, Happy Family, Sue Marieta, Jessa Pampag, Jerome Almodal, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.